Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πάλι εδώ στην εκπομπή του ΣΕΤΗ, Πέμπτη, 6 ώρα το απόγευμα. Μαζί μου είναι η Ελεάνα. Γεια σου, Ελεάνα.
Για την ακρίβεια, Σπύρο, τώρα 6 και 4. Να είμαστε ακριβείς στην ώρα.
Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
Άνα, γεια σου. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Και κάποιοι λένε εδώ πέρα ότι είναι εξαιρετικό το πράγμα που φέρνει το ΣΕΤΗ στο web του ΠΑΜΕ. Θα έλεγα αναβάθμιση.
Καλά, αυτό που το πας. Συν το ότι όπως εγώ επανειλημμένα λέω, το ακαδημαϊκό τέταρτο ισχύει παντού, οπότε
φυσικά
είμαστε μια χαρά. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Καλή χρονιά από μένα, γιατί είναι η πρώτη μου εκπομπή για το 2022. Με υγεία και αρκετούς αγώνες που νομίζω θα προκύψουν έτσι κι αλλιώς μέσα στο 2022, με τη συμβολή εδώ του ΠΑΜΕ.
Θα τολμήσω να πω, Ελεάνα, μας έλειψες και εμένα και του ΠΑΜΕ.
Θα βγάλω πόλ.
Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ σήμερα, έχουμε να συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα, έχουμε και εξελίξεις στο κλάδο, έχουμε εδώ πέρα εξελίξεις συνολικά στα εργασιακά με πολύ ωραίες, θα έλεγα, κινήσεις για να μην το παλιώς που κάνει η κυβέρνηση.
Και μάλιστα έχουμε τη χαρά για τις εξελίξεις του κλάδου να έχουμε παρέμβαση από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Μαρία Καπελάκη, που θα την έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να μας φέρει έτσι ζωντανή εικόνα, γιατί συνεδρίασε και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά πριν πάμε σε αυτά.
Περιμένω έξω τη Μαρία, αν μας ακούει.
Ναι. Να ξεκινήσω, μήπως Σπύρο, με το σαν σήμερα, εγώ που είναι η καθιερωμένη μας
φυσικά
στήλη. Ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1975 γεννιέται ο Γάλλος φυσικομαθηματικός Αντρέ Μαρί Αμπέρ, βασικός θεμελιωτής του ηλεκτρομαγνητισμού και της ηλεκτροδυναμικής, του οποίου το όνομα πήρε η μονάδα μέτρησης του ρεύματος. Το 1833 ο Όθωνας καταφθάνει στο Ναύπλιο με τη βρετανική φρεγάτα Μαδαγασκάρη. Το 1920 γεννιέται ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Φεντερίκο Φελίνι. Το 1936 γενική αντιπεριαλιστική απεργία πραγματοποιείται στη Συρία. Το 1942 πραγματοποιείται η διάσκεψη του Βανζέ, προάστιο του Βερολίνου, κατά την οποία τα ανώτατα στελέχη του ναζιστικού καθεστώτος αποφασίζουν την τελική λύση στο ζήτημα των Εβραίων, δηλαδή την εξολόθρευση όλων των Εβραίων της Ευρώπης. Το 1982 γεννιέται το πρώτο παιδί του Σωλήνα στην Ελλάδα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, και το 2010 σαν σήμερα αρχίζει ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Άμφισσας η δίκη των ειδικών φρουρών Επαμεινώντα Κορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη για τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας την 6η Δεκέμβρη του 2008.
Μάλιστα. Πολλές πλευρές μας έβαλε στο σαν σήμερα η πολύ καλή, θα τολμήσω να πω, Συντακτική Επιτροπή του Σωματείου μας, αν μας ακούει. Και από εκεί και πέρα.
Βλογάμε τα γένια μας όλη την ώρα.
Εγώ το κάνω αυτό γιατί είμαι πολύ χαρούμενος που έχω πολύ καιρό να κάνω εκπομπή μαζί σου.
Ισχύει, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εκπομπή του 2021 συναντιόμαστε ξανά σήμερα για να πούμε τι έχει προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Όπως ανέφερα και πριν, είχαμε τη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά εντάξει, η εξέλιξη νομίζω των τελευταίων ημερών με την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή για την τηλεργασία, τις άδειες και για τους γονείς που νοσούν τα παιδιά τους, δεν μπορεί να μην σχολιαστεί από εμάς.
Νομίζω είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Θα έχουμε βέβαια και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά να το κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά. Αλλά να πούμε και εμείς δύο σκέψεις. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη κατεύθυνση η οποία μπαίνει αυτή τη στιγμή από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση, συγγνώμη, και έρχεται και εφαρμόζεται άμεσα από τις εργοδοσίες. Δηλαδή, όταν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι δεν πειράζει, κάθεσαι σπίτι σου και άμα δεν είσαι και πολύ καλά και άμα έχεις και λίγο COVID, άμα είσαι μέτρια, μπορείς να δουλέψεις.
Τηλεφωνία,
δεν θα σκοφείς. Πάρε ένα τεπονάκι. Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται και στην πράξη. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πριν καν προλάβει να έρθει, καταλαβαίνετε, ενώ σε νέα εφαρμογή, στον ΟΤΕ είχαμε παρεμβάσεις του σωματείου, γιατί σε συναδέλφους οι οποίοι ήταν ασθενείς με COVID, πήγαινε ο ίδιος ο γιατρός εργασίας, που να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι εύκολο να βρεις το γιατρό εργασίας. Δηλαδή, πεθάναμε στα τηλέφωνα, ψάχναμε, κάναμε, δείχναμε τελικά μετά από πολλή ώρα καταφέραμε και βρήκαμε ένα γιατρό εργασίας. Και για να δηλώσει, να πει ότι εγώ έχω COVID, έχω αυτά τα συμπτώματα, έχω αυτές τις συνθήκες, τέλος πάντων, να το γνωρίζει. Έχω έρθει σε επαφή με αυτά τα άτομα στη δουλειά. Και αφού τέλος πάντων τον πιέσαμε για να κάνει χαρτογράφηση του χώρου και να δει που, με ποια άτομα έχουν έρθει σε επαφή οι εργαζόμενοι, είπε εντάξει, άμα δεν έχετε και πολύ μεγάλο πυρετό, πάρτε ένα τεπονάκι, δεν πειράζει, καθίστε σπίτι, δουλέψτε. Ο γιατρός εργασίας αυτό το είπε προϊστάμενο.
Κοίτα, πάνω φανταστείτε. Σε αυτό αξίζει να σχολιάσουμε το εξής. Η κυβέρνηση το φέρνει γιατί ήταν η απέτηση των εργοδοτών για να γίνει. Ακριβώς επειδή ο Όμικρον ήρθε και εκτόξευσε τα κρούσματα τώρα και μέσα σε όλους μας το βλέπουμε. Μιλάμε πλέον καθημερινά για χιλιάδες αριθμό κρούσματων. Και την ίδια στιγμή στο παρουσιάζουν ότι είναι μια απλή γρήπη. Αυτό το πάρε ραντεπών και συνέχισε τη ζωή σου. Δε αν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και είσαι εμβολιασμένος, όλα τέλεια. Κυκλοφόρησε, δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Μιλάμε, τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ έχουν εξεχαρβαλωθεί κυριολεκτικά για να συνεχίζεται η παραγωγή, να συνεχίζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων. Γιατί αυτό είναι ο απότερος σκοπός, με δεδομένο ότι υπάρχουν και χώροι δουλειά που δεν μπορεί να εφαρμοστεί καν η τηλεργασία. Σε αυτούς όμως που μπορεί, έλα εδώ. Ναι, μεν πέντε μέρες, αλλά και αυτές οι πέντε μέρες, εντάξει ρε παιδί, μόνο είσαι καλά, μπες και δούλεψε. Και αν το παιδί σου αρρωστήσει, πάρενε με ένα άδεια ειδικού σκοπού, τις τέσσερις θα τις πληρώνεσαι από τον εργοδότη, την πέμπτη από το ΕΦΚΑ, δηλαδή από τις ίδιες τις εισφορές του ίδιου του εργαζομένου, από τα δικά μας λεφτά. Και όλο αυτό τώρα μιλάμε, έρχεται σε μια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει, που έχουμε πάρει όλοι ήδη λογαριασμού στα χέρια μας και βλέπουμε ότι τι σου λένε, ότι θα πάρεις το 50% του μισθού για αυτές τις 4 μέρες που θα σου πληρώσει ο εργοδότης. Μιλάμε, εντάξει, αλλά Σπύρο, 13 ευρώ αύξηση του κατώτου μισθού.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Θέλω να το αναγνωρίσω.
Ηρωνεύεσαι. Γιατί σε βλέπω λίγο περίεργη.
Εγώ!
Ξέρεις τι σημαίνει 13 ευρώ.
13 ευρώ σημαίνει
5 σουβλάκια. 5 πιτόγυρα. Εμένα ο μήνας μου με 5 πιτόγυρα γίνεται πολύ καλύτερος.
2 rapid, μιας και είναι και πιο επίκαιρο και μάλλον χρειάζεται. Και ένα πιτόγυρο. Ή 2 όχι. Rapid και 2 καφέδες.
Όχι, όχι, όχι. 5 όχι. Πιτόγυρα. Άστα rapid.
Να το αφήσουμε εκεί, λες. Να μην βάλουμε μέσα την υγεία. Γιατί τη βάζουν αυτοί στον προϋπολογισμό για να τη βάλουμε εμείς.
Μα τέτοια κατεύθυνση δεν έχεις.
Αν είναι έτσι, θα αρχίσουμε να επενδύουμε και εμείς σε πολεμικό εξοπλισμό.
Άμα. Θα το πιάσουμε μετά αυτά. Κάτσε, γιατί άμα επενδύουμε στην υγεία, δεν θα βγαίνουν να λένε ότι αλλάζουμε τα πρωτόκολλα και πέντε μέρες. Άστο τώρα αυτό που κάνανε τώρα για τους ασθενείς, τέλος πάντων, για το COVID. Mm. Εγώ σου λέω και από πιο πριν. Είπαν ότι οποιοδήποτε εργαζόμενο, μη εργαζόμενο, οποιοδήποτε έχει κολλήσει και είναι εμβολιασμένο, πέντε μέρες με στο σπίτι και μετά όξο. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Και άτομα πολύ γνωστοί και μέλη εδώ πέρα του σωματείου μας έχουν φέρει τέτοια γεγονότα. Στο φως, άτομα τα οποία έχουν μιλήσει με τον ΟΔΗ και δεν έχει γίνει καμία διερεύνηση για τις επαφές τους.
Ναι, είναι δεν καμία χνελάτη.
Ούτε κανείς, δεν έχει δει κανένας με ποιον έχουν επαφή. Καλά, για χώρους δουλειάς δεν μιλάμε, γελάει ο κόσμος. Γίνεται χαμός. Μα αυτή είναι η κατεύθυνση η οποία δίνεται αυτή τη στιγμή. Πώς θα λειτουργούν οι εταιρείες, πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να κινείται η αγορά ή τέλος πάντων η παραγωγή στα μεγάλα μονοπόλια. Και οι εργαζόμενοι, δεν πειράζει. Αν τα καταφέρουν, τα κατάφεραν.
Εντάξει, ανοσία της αγέλης, ανοσία των κερδών.
Και ταυτόχρονα με όλες αυτές τις συνθήκες και με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που έχει να βιώσει ένας εργαζόμενος, γιατί είναι τρομερές καταστάσεις, και τα πάντα να αυξάνονται. Δηλαδή, τώρα εγώ μιλάγα με κάποιους συναδέλφους την προηγούμενη εβδομάδα και μου έλεγαν, μου ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ.
Και εγώ
φοβόμουν, μου λέει, δεν τον άνοιγα. Δεν τον άνοιγα, τρόμαξα. Μου λέει ένας άλλος συγκεκριμένα χθες, μου λέει, τον έχω αφήσει δύο μέρες πάνω στο τραπεζάκι και κάθομαι και το κοιτάζω. Το κοιτάζω, με κοιτάζει, το κοιτάζω, με κοιτάζει, δεν το άνοιγω.
Ναι.
Φοβούνται ο κόσμος, μα λογικό είναι.
Κοίτα, όταν ο κατώτατος μισθός είναι 100 ευρώ λιγότερα από το 2012, τώρα, σήμερα που έχει δοθεί η αύξηση αυτή των 13 ευρώ που μας έσωσε και την ίδια στιγμή έχουν διπλασιαστεί τα πάντα, ενώ από λογαριασμούς, ειδικά ό,τι αφορά την ενέργεια, που βλέπουμε ότι αυτές οι αυξήσεις με εκθέσεις ίδιες της Κομισιόν ήρθαν για να μείνουν και σε βάθος τριετίας δεν προβλέπεται καμία αλλαγή σε όλα αυτά και μια χαρά θα αυξάνονται. Άλλωστε, έχουμε και πράσινη ανάπτυξη, μην το ξεχνάμε.
Α, ναι.
Οπότε
μου διέθυξε,
θα θυσιάσουμε και κάτι. λίγο να βάλει ο καθένας μας για να γίνει όλο αυτό. Γιατί πάνω απ' όλα για μας γίνεται, όχι για τα κέρδη τώρα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με όλα αυτά τα κομμάτια, με την πράσινη μετάβαση, απολιγνητοποίηση και όλα αυτά, που μπορούμε να κάνουμε και εκπομπή πάνω σε αυτό.
Πράσινη μετάβαση, που ποια πράσινη μετάβαση? Έρχεται και λέει, είναι 5 φορές πιο ακριβή αυτή τη στιγμή το κόστος της, έτσι, από ότι είναι ο λιγνίτης, που αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι πάμε βούρια, λιγνίτη και τίποτα άλλο, αλλά σημαίνει ότι στην πραγματικότητα έρχεται αυτή τη στιγμή μια κατεύθυνση για μια πράσινη ανάπτυξη που την πληρώνει από τη μία πλευρά ο εργαζόμενος στο λογαριασμό του, γιατί είναι όλα πολύ πιο ακριβά.
Στο ίδιο το περιβάλλον.
Και από τη δεύτερη, πλευρά πάλι ο εργαζόμενος, γιατί δίνονται χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάει λέγοντας, και από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι χρήματα που έχουν τραβηχτεί προφανώς από τους εργαζόμενους.
Και αυτή η πράσινη μετάβαση, τώρα συνάδελφοι, για να το δούμε έτσι και κατάματα.
Δηλαδή.
Ουσιαστικά καταστρέφει το περιβάλλον όταν καταπατώνται τόσα δάση, νατούρα, περιοχές για ανεμογεννήτριες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε λίγο προς αυτό, γιατί πράγματι η κύρια εξέλιξη που ακουμπά και πάρα πολύ και το δικό μας το κλάδο έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό της τηλεργασίας, γιατί είμαστε ένας κλάδος που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζεται. Υπάρχει μια ανομοιομορφία για το ποσοστό, το πόσο θα γίνεται μέσα στις επιχειρήσεις, δηλαδή αν κάποιοι θα το εφαρμόσουν 100%, αν θα είναι υβριδικό το μοντέλο ή ανάλογα, αυτό ο εργοδότης το καθορίζει, ανάλογα με το πώς το νιώθει το μοντέλο στο μυαλό του ότι τον εξυπηρετεί. Αλλά τώρα, συνάδελφοι, από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα σε εμάς, αυτό το πράγμα θα σου το λένε σαν καραμέλα. Νόσησες, κόλλησες πάρα πολύ ωραία, μείνε σπίτι σου, δούλεψε, πρέπει το project να παραδοθεί. Το deadline ήταν προκαθορισμένο. Άλλωστε, τώρα πραγματικά μου έρχονται τόσα πράγματα την επικαιρότητα. Εδώ ολόκληρη η κυβέρνηση τον προϋπολογισμό τον έβγαλε με δεδομένο ότι ο COVID θα λήξει το 2022. Οι εργοδότες θα βάλουν τα πλάνα τους και τα project τους με βάση τον κορονοϊό. Δηλαδή, εντάξει, μην το αδικούμε τώρα εδώ πέρα το πράγμα. Βέβαια, νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα.
Για πες.
ΣΥΡΙΖΑ. Αφού είπε, ψηφίστε με. Και εγώ θα έρθω και θα τα αλλάξω
τι
όλα.
Τι λέει στο web radio του πάμε, δεν τρέπεστε?
Θα τα πάρω όλα πίσω. Θα δείτε εδώ πέρα άσπρες μέρες. Αλλά εντάξει τώρα, και τα νοσοκομεία και το δημόσιο σύστημα υγείας με τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να συνεργάζεται, μην το ξεχνάμε.
Είχε πει ότι οι κλίνες και οι μέθοδοι δυτικής απειλής μπορούν να συνεχίζουν να είναι έτσι αυτή την κατάσταση, εντάξει, δεν θα φέρνουν αντίρρηση.
Σωστά. Να αποζημιώνεται ο ιδιωτικός τομέας σε περίπτωση που πρέπει να συνδράμει έτσι στα πλαίσια της πανδημίας. Βέβαια, το 95% του ιδιωτικού τομέα είναι COVID-free. Ναι, έχουμε και αυτό. Τώρα, τι
και
άλλο.
Και ένα πολύ βασικό, αν όχι το βασικότερο κατά τη γνώμη μου, είναι για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγαίνει και λέει, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυσικά να αξιολογήσει με βάση την κατεύθυνση που δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν έρχονται και λένε ότι ένα από τα βασικά ζητήματα, το οποίο είναι η κατεύθυνση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατεύθυνση η οποία δίνεται από τα ευρωπαϊκά μονοπόλια, να συνεχιστεί φυσικά και στην Ελλάδα. Η οποία ποια κατεύθυνση είναι? Να μπορέσει να βγάλει λάδι, αλλά όταν λέμε λάδι εννοούμε κρίσταλο, το μεγάλο κεφάλαιο, χωρίς κανένα έξοδο, να μην πληρώσει τίποτα και να τα πληρώσουν όλα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ποιοι? Αυτοί που την πληρώνουν πάντα, οι εργαζόμενοι. Αλλά σε αυτή την πλευρά να δούμε λίγο, θα τολμήσω να πω και την θετική, και τη θετική πλευρά της. Ότι πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή εμείς σαν μέλη του σωματείου μας ή τέλος πάντων σαν εργαζόμενοι του κλάδου τηλεπικοινωνιών να μπορέσουμε να αντιδράσουμε μπροστά σε όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνονται, μπροστά στη τηλεργασία την οποία έρχεται και προσπαθεί να φανεί σαν μία και μοναδική λύση για όλα τα ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ που έβγαλε με το που ήρθε η τροπολογία νομίζω δίνει τον τόνο. Συνάδελφοι, επικοινωνήστε απευθείας με το σωματείο σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας προτροπής από την εργοδοσία για δουλειά. Απευθείας επικοινωνία με το Συνδικάτο, απευθείας επικοινωνία με το ΠΑΜΕ. Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην εφαρμοστεί, να αντιδράσουμε, γιατί αν αυτό... Κοίτα τώρα, Σπύρο, αυτό πατάει και στην πραγματικότητα που λέει, και εκεί και το στηρίζει και η κυβέρνηση. Τι σου λέει? Μα λέει, οι νόμοι που εφαρμόζονται ήδη, εμείς αυτό κάνουμε. Και παλιά όταν αρρωσταίναμε, ο εργοδότης ο 50% σου έβαζε μέχρι τις 3 πρώτες μέρες που δούλευες. Και παλιότερα, θυμάμαι συναδέλφους σε κρυολογήματα να λένε ότι ίσως θυσιάσω 1-2 μέρες κανονική άδεια, παρά να πάω στο γιατρό να μου τη γράψει, γιατί θα πάρω σχεδόν ένα μεροκάματο λιγότερο με 1-2 ημέρη αναρωτική.
Θα πληρώσω για τον γιατρό.
και θα πληρώσω και το γιατρό, αυτό ακριβώς. Άρα σου λέει, γιατί ο COVID να εξαιρεθεί, σιγά την ειδική συνθήκη, πάμε και συνεχίζουμε πάνω σε αυτό. Και σε αυτό, συνάδελφοι, τόσο το προηγούμενο όσο και το τωρινό, είναι άξιο να συνειδητοποιήσουμε ότι πόσο νοιάζονται εν τέλει για την υγεία μας. Δηλαδή, πώς πάνε να το παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο. Και ακριβώς εμείς, αυτό που είπες και εσύ, σαν μέλη του συνδικάτου, αλλά και όποιος δεν είναι, και τον καλούμε να γίνει, όλοι οι συνάδελφοι, να αντιδράσουμε μπροστά σε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη, ή ακόμη και αν το ακούσουμε, να γίνεται σε συνάδελφό μας. Δηλαδή, να ενημερώσουμε τον συνάδελφο ότι δεν πρέπει να το κάνει και να έρθει σε επαφή με το σωματείο για να απαντήσουμε μέσα στους χώρους δουλειάς.
Μα αυτό είναι πολύ σημαντικό, το πώς κάθε εργαζόμενος θα έχει επαφή με το κλαδικό συνδικάτο του, με τα υπηρεσιακά όπου πάντα υπάρχουν και φυσικά πάντα και με τη βοήθεια που δίνει και την εξειδίκευση στο κλαδικό σωματείο μας ΕΤΥΠ, το οποίο βρίσκεται εδώ και για καταγγελίες και για παρεμβάσεις πρέπει να είμαστε οι εργαζόμενοι να έχουν μια αλφα επαφή. Από εκεί και πέρα να φέρουμε και το αυριανό. Πήγα να το ξεχάσω. Τώρα μου ήρθε φλασιά.
Δεν ξεχνιέται, αλλά εγώ έλεγα να το αφήσουμε μαζί με το. Στο δεύτερο μέρος.
Έλα,
πες το.
Όχι, δεν το λέω, θα αφήσουμε τη Μαρία.
Ωραία. Άρα να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, συνάδελφοι, και επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε με τις εξελίξεις των κλάδων. Επιστρέψαμε λοιπόν, συνάδελφοι, όπως αναφέραμε λοιπόν και στο τέλος του πρώτου μέρους, έχουμε μαζί μας σήμερα τη συνάδελφο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ, τη Μαρία Καπελάκη, εργαζόμενη στον Όμιλο Quest. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα.
Μεγάλη μας χαρά που βρίσκεσαι εδώ.
Είμαστε καλά, Μαρία, και όπως είπε και ο Σπύρος, μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ. Είχαμε και πέρυσι, βέβαια, τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή που ήταν αφιερωμένη, θυμάσαι, με τις γυναίκες μπροστά στον εορτασμό της 9η Μάρτη. Και σήμερα, λοιπόν, Μαρία, είσαι εδώ μαζί μας, γιατί θέλουμε. Τώρα έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα από τις εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει. Έχει έρθει μια πείρα από τους χώρους δουλειάς. Και θέλουμε έτσι να μας μεταφέρεις τι επικρατεί, τι έχετε συζητήσει. Για αρχή βασικά αυτό.
Βεβαίως. Εντάξει, να σας πω καταρχήν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη, μετά από την κινητοποίηση των σωματείων της Αθήνας και τη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας, όπου εντάξει, και εκεί απαιτήσαμε να πάρθουν μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζόμενων και των οικογενειών μας. Απασχόλησε ιδιαίτερα τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εξέλιξη της πανδημίας, που πλέον η εξάπλωση του ιού είναι ανεξέλεγκτη. Είπατε και εσείς κάποια πράγματα στην αρχή. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη λογική της ανοσίας της αγέλης, χωρίς όμως να πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο, χωρίς ενίσχυση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, χωρίς γιατρούς, νοσοκομεία, μεθ, ακόμα και τεστ, είδαμε και μέσα στην περίοδο των γιορτών, τις ουρές που σχηματίστηκαν κλπ. Αλλά με μόνο μέτρο την ατομική ευθύνη, όπως άλλωστε κάνει και από την αρχή της πανδημίας. Η κατάσταση τώρα στους χώρους δουλειάς είναι εκρηκτική, με τα ξεχυλωμένα και επιστημονικά πρωτόκολλα της κυβέρνησης που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των εργοδοτών. Λέω για την πενθήμερη καραντίνα, που ακόμα και θετικός να είναι ο εργαζόμενος επιστρέφει στη δουλειά του. Σκεφτείτε τώρα τον τεχνικό του ΟΤΕ, της Vodafone, που γυρνάει όλη μέρα σε σπίτια πελατών, τον υπάλληλο του καταστήματος που καθημερινά έρχεται σε επαφή με δεκάδες κόσμου, τους χώρους δουλειάς που δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο τόσο καιρό. Λέω σε συνδυασμό και με αυτό το μέτρο ότι ακόμα και θετικός να είναι ο άλλος επιστρέφει στη δουλειά. Αυτό εννοούμε εμείς όταν λέμε ότι οι χώροι δουλειάς αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης. Αντίστοιχη βέβαια είναι η κατάσταση παντού. Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς καμιά αλλαγή, με αίθουσες των 25 και 30 μαθητών, που για να κλείσει ένα τμήμα θα πρέπει να νοσεί τουλάχιστον το 50% συν ένα, ή ο συγχρονισμός που συνεχίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Πάντως για τα σχολεία όλα κύλησαν ομαλά, είπε και Ραμαίος, έτσι.
Ναι, ναι, ομαλότητα.
Ομαλότητα.
Άμα δείτε και το σποτάκι του ΣΕΤΥΠ για την αυριανή κινητοποίηση, το σχολιάζει.
Ναι, σωστά.
Πάντως η κυβέρνηση και η εργοδοσία ένα μέτρο έχουν πάρει όλο αυτό το διάστημα, που δεν είναι και μέτρο. Την τηλεργασία. Σου λέει θετικός στον COVID, άρρωστος, κρούσμα στον όροφο, τηλεργάσου. Αποποιούμε των δικών μου ευθυνών και τις μεταθέτω σε σένα. Και εντάξει, πλέον έχουμε και πείρα. Κάποιοι τηλεργαζόμαστε 2 χρόνια τώρα. Έχουμε χάσει κάθε έννοια προσωπικού και εργασιακού χρόνου. Είναι καθημερινότητα πιο το «μπορείς να μείνεις λίγο ακόμα απόψε γιατί αυτό το πρόβλημα πρέπει να κλείσει» ή το «αφού δεν πάμε και πουθενά και την Κυριακή είναι το deadline, δούλεψε σε παρακαλώ και το Σάββατο». Εννοείται φυσικά χωρίς να είναι πληρωμένο τίποτα από αυτά. Για να μην πιάσουμε τα λειτουργικά κόστη, τη ΔΕΗ το καλοκαίρι με το air condition, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τώρα που έχει κρύο, να δούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ίδια την οικογένεια όταν η δουλειά έχει μπει μέσα στο σπίτι, με αυτή να κλειδαμπαρώνεται στα διαμερίσματα. Εντάξει, όλοι σε διαμερίσματα μένουμε, δεν μένει κανείς σε βίλες και 200 τετραγωνικά.
Εντάξει, έχουμε, παρηγοριά, παιδιά... έχουμε παρηγοριά τους influencers που μένουν εκεί και τα βλέπουμε τουλάχιστον.
Σωστά. Τα παιδιά που δεν πρέπει να ακουστούν στο meeting, αλλά ακόμα και στα ζευγάρια που τηλεεργάζονται στον ίδιο χώρο. Κύρια όμως, μάθαμε όλοι πολύ καλά τι θα πει να βρισκόμαστε μόνοι πίσω από μία οθόνη την ώρα που μας ανακοινώνουν κάθε αντεργατικό μέτρο που θέλουν να εφαρμόσουν, όπως απολύσεις, μειώσεις μισθών, διαλυμάτων και των δικαιωμάτων μας. Με δεδομένες αυτές τις συνθήκες, οι εργοδότες προσπαθούν να εφαρμόσουν πλευρές και του νέου νόμου Χατζηδάκη, αλλά και των προηγούμενων. Την ίδια ώρα που η ακρίβεια σε βασικά αγαθά, στο ρεύμα, χτυπά κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια, που κάθε φορά στο σούπερ μάρκετ ο λογαριασμός είναι και μεγαλύτερος, οι εργοδότες στον κλάδο μας χτυπάνε τον μέσο μισθό. Και αυτό το κάνουν καταργώντας δικαιώματα, αυξάνοντας το χρόνο εργασίας, ακόμα και άμεσα με μειώσεις μισθών. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Στον Όμιλο ΟΤΕ, η εργοδοσία προχώρησε σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σχεδόν σε όλες τις θηγατρικές, το Γερμανό, τη CTS, την Ιβάλιου, έχοντας τη συμφωνία των παρατάξεων της ΠΑΣΚΕ και της ΖΑΚΕ, όπως επίσης και την υπογραφή. Τι?
Παράξενο, λέω.
Ναι. Δεν το περίμενε κανείς.
Ναι.
Όπως επίσης και την υπογραφή ενιαίου κανονισμού προσωπικού, όπου περιλαμβάνει πλευρές του νόμου Χατζηδάκη σχετικά με τις υπερορίες, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις μετακινήσεις του προσωπικού κλπ. Ταυτόχρονα, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι παίρνουν πακτολό χρημάτων από τα πακέτα των ψηφιακών επενδύσεων, βλέπετε 8 δις από το πρόγραμμα για την ψηφιακή οικονομία, και η κερδοφορία τους χτυπάει τρελά ρεκόρ. Προχωρούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις όπως η WIND με την Nova, η εξαγορά από τη United Group, ενώ μεγάλα μονοπόλια του κλάδου όπως είναι η Vodafone, η Nokia, η Unify, έρχονται να επιβάλλουν μονομερώς και με ατομικές συμβάσεις τη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, που περιγράψαμε και παραπάνω τις συνθήκες που διαμορφώνει στις ζωές μας. Είναι δηλαδή μια επιπλέον ελαστική σχέση εργασίας και μόνο ως τέτοια μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους εργαζόμενους. Αυτά έτσι,
ναι.
Λίγο συμπυκνωμένα. Κοίτα, από τους χώρους εργασίας.
Τώρα, Μαρία, με όλα όσα μας έχεις πει, νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για την αυριανή κινητοποίηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς οι εξελίξεις, επειδή η τηλεργασία βάζει αυτά τα εμπόδια που είπες, ακόμα και στην επικοινωνία με τους συναδέλφους, και εμείς εδώ πρέπει να δράσουμε. Είναι όλες αυτές οι εξελίξεις, ανάγκη των καιρών, ανάγκη της ίδιας της ιστορίας όλων αυτών, να πούμε ότι το σωματείο συνεχίζει τη δράση του, όπως έχει κάνει άλλωστε τώρα όλα αυτά τα χρόνια και της πανδημίας. Έτσι λοιπόν, αύριο, Μαρία, τι έχουμε αποφασίσει, να μας το παρουσιάσεις εσύ.
Έτσι, αύριο έχουμε αποφασίσει κινητοποίηση. Μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση, σαν σωματείο, δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Μπαίνουμε μπροστά να διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, όχι μόνο στην εργασία, αλλά σε όλο το φάσμα της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών μας. Η ίδια η ζωή έφερε την ανάγκη για την αυριανή κινητοποίηση, μαζί και με τη δράση του σωματείου μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, με την αυριανή κινητοποίηση συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά τη δράση για την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και τη διεκδίκηση καλύτερων όρων δουλειάς και μισθών, ώστε να μην φορτωθούμε για μια ακόμα φορά τα βάρη της διατήρησης αλλά και της αύξησης κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Παλεύουμε και διεκδικούμε την υπογραφή επιχειρησιακών και κλαδικής σύμβασης εργασίας όπως έχουμε επεξεργαστεί, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, συνθήκες και όρους εργασίας που να προστατεύουν την υγεία μας και την ασφάλειά μας κόντρα στην εφαρμογή του εκτρωματικού νόμου Χατζηδάκη και όλων των αντεργατικών μέτρων. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, οι εξελίξεις μας πρόλαβαν, οπότε και τα αιτήματα, τα συνθήματα της αυριανής κινητοποίησης εμπλουτίστηκαν. Λέω για την τροπολογία που χθες ανακοίνωσε και σήμερα έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση και στην οποία επιμένει παρά την καταδίκη της. Που τι κάνει με αυτή την τροπολογία? Νομοθετεί και νομιμοποιεί αυτό που είπατε, το πάρε ένα ντεπών και έλα στη δουλειά. Και δεν μπορούμε να το με διαφορετικό τρόπο να το ερμηνεύσουμε, να την ερμηνεύσουμε αυτή την τροπολογία, που λέει ότι όσοι νοσούν με COVID θα τηλεεργάζονται, ότι δηλαδή θα είναι με πυρετό ο άλλος και θα γράφει κώδικα ή θα βήχει και θα απαντάει τηλέφωνα. Αυτό έφεραν, μαζί και με τιμωρία των γονιών που τα παιδιά τους κόλλησαν COVID στα σχολεία που η ίδια κυβέρνηση μετέτρεψε σε χώρους υπερμετάδοσης. Σου λέει λοιπόν, θες άδεια γιατί το παιδί σου είναι άρρωστο, 4 μέρες άδεια ειδικού σκοπού, μία μέρα από την κανονική σου άδεια και 50% του μισθού σου. Αυτά σου κοστίζει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό και καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην αυριανή κινητοποίηση να μετατρέψουν την οργή τους, την υπομονή που κάνουν τόσο καιρό, σε διεκδίκηση. Άρα καλούμε σε συγκέντρωση στις 6 ώρα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και στη συνέχεια να συνεχίσουμε με μηχανοκίνητη πορεία στο Υπουργείο Εργασίας.
Μαρία, είδαμε και στην ανακοίνωση που έχει βγάλει το Σωματείο με το πλαίσιο ετοιμάτων που ήδη μας έχει ενημερώσει ότι εντάξει, πέραν της ρητής κατάργησης που είναι έτσι πάγιο έτοιμα εδώ του συνδικάτου για την τηλεργασία, γιατί όπως ανέφερες και εσύ είναι μια ευέλικτη μορφή εργασίας με όλα αυτά τα μειονεκτήματα που έχει επιφέρει ήδη στη ζωή μας, δηλαδή που τα βλέπουμε, που τα ζούμε στο πετσί μας. Μπήκαν όμως μπήκε και ένα πλαίσιο ετοιμάτων για όσο υπάρχει τηλεργασία, να ισχύουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία καθόλου αυτονόητα δεν είναι, τα οποία πραγματικά έχουν μπει στη δική μας τσέπη, στο δικό μας κόστος ζωής, και είδαμε ότι το Σωματείο έχει διαμορφώσει αρκετά αιτήματα πάνω σε αυτό. Θα θέλαμε έτσι να μας πεις και ορισμένες πλευρές από αυτά και πώς στεκόμαστε απέναντι λοιπόν στο γεγονός ότι η τηλεργασία είναι εδώ, υπάρχει και θα την αντιμετωπίσουμε με το πάγιο αίτημα προφανώς να την καταργήσουμε.
Προτού πάμε στη τηλεργασία, τα αιτήματα της αυριανής κινητοποίησης είναι μια σειρά αιτήματα για την προστασία της υγείας αλλά και των δικαιωμάτων στην εργασία.
Σωστά.
Την περίοδο της πανδημίας. Αιτήματα δηλαδή για μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ με ευθύνη εργοδοτών και κράτους, την επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση στους όρους εργασίας, τον εμβολιασμό, την κρατική χρηματοδότηση, την ενίσχυση ουσιαστικά του δημόσιου συστήματος υγείας, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας με προτεραιότητα στις ΜΕΘ και τα διαγνωστικά, τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και την προστασία της υγείας των παιδιών. Φυσικά και τις άδειες ειδικού σκοπού νεώσησης για τους εργαζόμενους, αλλά και φροντίδα στέκνων για τους γονείς εργαζόμενους. Σωστά είπατε ότι εμείς μιλάμε για κατάργηση της τηλεργασίας. Λέμε να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι με ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Όμως, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, διαμορφώνουμε και ένα πλαίσιο ετοιμάτων γύρω από αυτήν, για να μην μείνει κανένας εργαζόμενος ανυπεράσπιστος απέναντι σε μια τέτοια ελαστική μορφή εργασίας. Αρχικά, ξεκαθαρίζουμε ότι η απασχόληση με τη μορφή της τηλεργασίας είναι εθελοντική και ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή. Εννοείται ότι κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να εργάζεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, όπως και κανείς νεοπροσληφθής συνάδελφος δεν θα πρέπει για διάστημα ενός έτους να τίθεται σε καθεστώς τηλεργασίας. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να βοηθηθεί, να μάθει τη δουλειά κλπ.
Σωστά.
Αιτήματα βάζουμε και για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η οποία δεν θα πρέπει να αλλάζει ούτε κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, όπως και τα ωράρια, τα stand-by, τα meetings εκτός ωραρίου κλπ. Ή για τα κόστη από την εφαρμογή της τηλεργασίας, για εξοπλισμό, ρεύμα, ίντερνετ, τον κλιματισμό, άλλα πάγια κόστη, ότι αυτά πρέπει να τα αναλαμβάνει αποκλειστικά ο εργοδότης. Εντάξει, τουλάχιστον κοροϊδία η υπουργική απόφαση για τα 28 ευρώ το μήνα ως μπόνους για τα έξοδα της τηλεργασίας, ας μας πούν σε ποιο πάροχο ίντερνετ και ρεύματος μπορούμε με 28 ευρώ να έχουμε τουλάχιστον αυτά τα δύο για ένα μήνα.
Challenge δεν αυτό, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν θέλω να κουράσω αραδιάζοντας όλα τα αιτήματα. Μπορούν άλλωστε οι ακροατές να τα διαβάσουν αναλυτικά στο site του Σωματείου μας.
Σωστά.
Και να τρέχοντας την ανακοίνωση για την αυριανή κινητοποίηση.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω.
Και από αυτό το σημείο κιόλας, Μαρία, και εμείς από το βήμα που μας δίνετε μέσα από την εκπομπή και με τη συμβολή σου σήμερα, καλούμε όλους τους συναδέλφους, όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή, σε όσους φτάσει η ανακοίνωση του συνδικάτου, να καλέσουν όλους τους συναδέλφους, να είναι μια μαζική κινητοποίηση. Είναι αναγκαίο να στείλουμε το μήνυμά μας, γιατί η μη συμμετοχή δείχνει και μια αποδοχή. Οπότε είναι σημαντικό να έχει την συμμετοχή που τις αρμόζει, γιατί αυτά τα αιτήματα πατάνε στη ζωή μας κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και ίσως γίνει σε λίγο καιρό ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε. Είναι εδώ, ισχύουν και εμείς πρέπει να τα καταργήσουμε. Γι' αυτό δηλαδή παλεύουμε, πρέπει να τα διεκδικήσουμε ό,τι αφορά, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, για τα ζητήματα της υγείας συνολικά. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, Μαρία, θα σε ευχαριστήσουμε Και θα δώσουμε το ραντεβού μας, εννοείται, αύριο στην κινητοποίηση, που θα είμαστε όλοι εκεί μαζί στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στις 6 η ώρα. Μηχανοκίνητη πορεία στη συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας. Μαρία, ήταν πλούσια η πείρα που μας έφερες και μέσα από τους χώρους δουλειάς και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα που συνεχίζετε και αναβαθμίζετε την εκπομπή του συνδικάτου μας κάθε Πέμπτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή, το ξέρετε ότι την παρακολουθώ.
Είσαι φαν.
Και είναι και πολύ ωραίος τρόπος γιατί το συνδικάτο κάθε εβδομάδα να μπαίνει στα σπίτια μας, ειδικά την περίοδο αυτή που η διαζώση σε επαφή έχει αδυνατήσει. Εντάξει, να κλείσω λέγοντας ότι καλούμε και όλα τα μέλη του συνδικάτου αύριο να ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους μας στους χώρους δουλειάς με κάθε τρόπο, να αξιοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά μέσα για τους τηλεργαζόμενους, τη φυσική επαφή και συζήτηση με όσους βρίσκονται στους χώρους δουλειάς, να δοθεί αύριο μια μεγάλη κλαδική απάντηση με το, με το πλαίσιο ετοιμάτων που βάλαμε και παραπάνω.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια, Μαρία.
In the burning
και μετά από αυτό το ροκ θα πω διάλειμμα. Εξαιρετική ροκ ήταν και η Μαρία Καπελάκη πριν, πολύ νομίζω σημαντική τοποθέτησή της, έδωσε πολύ, μια πολύ ωραία κατεύθυνση στη συζήτησή μας και θα τολμήσω να σχολιάσω αυτό που ανέφερε για τα 28 ευρώ το μήνα, γιατί είπαμε και εμείς πριν ότι ναι, όντως θα δοθεί ένα περίπου ποσό 13 ευρώ, το οποίο είναι, όπως είπαμε και πριν, πολύ σημαντικά.
Για αύξηση του κατώτατο, ναι.
5 σουβλάκια τα ψίχουλα. Δίνονται λοιπόν όμως και 28 ευρώ, τα οποία είναι κομμάτι των χρημάτων το οποίο δίνονται στους εργαζόμενους για την τηλεργασία. Mm-hmm. Ένα κομμάτι από αυτά είναι για να μπορέσει να νοικιάσει, όχι να νοικιάσει, μάλλον για τον εξοπλισμό που δεν έχει δώσει
η
εταιρεία στον εργαζόμενο.
Άλλωστε, μέσω υπολογιστή κάπου εκεί κοστίζει.
Μπράβο, αυτό πήγε να μου πω. Ότι ο υπολογιστή που έχει ο άλλο ο μόνο του και το χρησιμοποιεί και το καταναλώνει και δίνει μια σίγουρα φορά έτσι από τη στιγμή που θα πρέπει να συνδεθεί από μακρυσμένα να κάνει. Δηλαδή 28 ευρώ το μήνα γι' αυτό. Εγώ έχω δει πολλού επεξεργαστέ τη Intel στα 28 ευρώ νομίζω.
Μην κάνει τοποθέτηση προϊόντο.
Εμένα ο δικό μου έτσι είναι και θα τολμήσω να το πω. Και από εκεί πέρα α πει ό,τι θέλει, Ελένα. Και ένα κομμάτι λοιπόν άλλο από αυτά είναι και για τα έξοδα, τα τηλεπικοινωνιακά, συγγνώμη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σου πληρώνει ένα κομμάτι από τα τηλέφωνα που θα πάρεις από το σταθερό σου, από το ίντερνετ σου και πάει λέγοντας. Και έχονται εδώ πέρα πολλές εταιρείες πρωτοπόλεις. Όταν έρχεται να πει, εγώ σου δίνω σαν εταιρεία ένα πιο προνομιακό, ας το πούμε, που δεν είναι, κοροϊδία είναι, αλλά τέλος πάντων, πιο εκτοτικό πακέτο από τα κανονικά μου, επειδή είσαι υπάλληλος. Άρα. Και έχει και κινητό εταιρικό. Άρα, ξέρεις τι, δεν θα πάρεις ούτε ευρώ πάνω σε αυτό. Το πετάει έξω. Έρχεται και σου λέει: ναι, αλλά δεν σου έχω δώσει ένα κονσερβοκούτι που αυτό το κονσερβοκούτι το λέμε υπολογιστή και δεν ανοίγει ποτέ γιατί είναι ξεχασμένο 10 χρόνια εγώ στην αποθήκη. Άρα το έχει πάρει. Άρα δεν θα πάρει ούτε κομμάτι τη αποζημίωση. Οπότε και αυτά τα 28 ευρώ τα παίρνει ένα πολύ, πολύ πιο μικρό κομμάτι. Και πολλές εταιρείες έχουν ξεκινήσει αυτή την κατεύθυνση.
Και το πιο ωραίο πάνω σε αυτό είναι ότι και όλα αυτά θα τα πάρεις ανάλογα με το πόσες μέρες τηλεργάζεσαι. Δηλαδή, αν εσύ κάνεις το λάθος να πας εταιρεία έστω και 5 μέρες, δεν θα τα πάρεις
αυτό.
Και όλα αυτά.
Ναι.
Να το λάβεις υπόψη σου.
Και όντως, όμως σκέφτεσαι ότι με ρωτήσει που λέμε περισσότεροι συνάδελφοι, σημαίνει ότι θα πάρεις. Μέσα μικρό το κομμάτι από αυτά. Άντε, μπορεί να σου βγει. Να σου βγει, ξέρω εγώ, όχι, καλή βενζίνη δεν σου βγαίνει. Να σου βγει το εισιτήριο του λεωφορείου, το εισιτήριο του τρένου, ξέρω εγώ.
Το λάδι θα μας βγει με όλα αυτά, Σπύρο. Άστο, δηλαδή. Εντάξει, τι να σχολιάσουμε τώρα. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσουμε. Τέλος πάντων, κοροϊδία, όλοι εξελίσσεται μπροστά μας. Αλλά. Να κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι.
Άντε, να το κλείσουμε.
Γιατί δεν γίνεται τώρα με Σπύρο στην εκπομπή, με εξελίξεις εδώ πέρα, με εξοπλισμό που ήρθε από το εξωτερικό, τα καλά μας, τα ραφάλ, τα γαλλικά, και να μην έχω το Σπύρο στο σχολιασμό.
Τα έμαθες, ήρθανε.
Ήρθανε και...
Προχθές δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, γιατί τα περίμενα.
Ποιος τα υποδέχτηκε?
Τα υποδέχτηκε, δεν ξέρω. Ποιος λες εσύ?
Η αυτού εξοχώτης.
Κάποιος βασιλιάς.
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Α, η πρωθυπουργάρα μας.
Και ποιος τα ευλόγησε?
Τα ευλόγησε, τι είναι αυτό?
Εντάξει, τώρα τα ονόματα δεν τα μάθαμε των παπάδων, αλλά πήγαν και τους κάναν αγιασμό.
Απίστευτο, το έβλεπα και νόμιζα κοροϊδία, ρε φίλε.
Κοίτα, Σπύρο.
Κιτσαρία.
Αν το Ραφάλι είναι ευλογημένο από τον ίδιο τον κύριο, τότε μπορεί να σκοτώνει κόσμο.
Ρίχνει καλύτερες μπόμπες.
Μπράβο. Μπορεί να επιτίθεται στους λαούς, τουλάχιστον ευλογημένο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να αντιδρά ο κόσμος απέναντι σε αυτό.
Να δούμε πού θα είναι λοιπόν οι επόμενες μπόμπες που θα ρίξουν οι Αμερικάνοι. Να κάνουμε το σταυρό μας και εμείς να δούμε αν θα πάει.
Κοίτα,
και το δικό μας Ραφάλ εκεί.
Μας έχουν καλέσει. Μας έχουν καλέσει στο Σαχέλ. Είμαστε επίσημα προσκεκλημένοι πια μετά από αυτές τις εμφανίσεις. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μας συγχωρείτε συνάδελφοι. Δηλαδή,
πώς θα πάω έτσι?
Γινόμαστε τόσο ηρωνικοί, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε και διαφορετικά, γιατί θα το δούμε μετά πολύ σοβαρά και Σπύρο μίλα.
Μα είναι μια πραγματικότητα η οποία πραγματικά μπορούμε να κάνουμε λίγο πλάκα, να το πούμε. Το έλεγε ένα συνάδελφο σήμερα το πρωί στη δουλειά και γέλαγε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τραγικό αυτό το ζήτημα. Και το τραγικό δεν είναι επειδή είπανε αυτό εξοχότερο το Μητσοτάκι. Ας το λένε όπως θέλουν. Το τραγικό δεν είναι ότι θα φέρουν έναν παπά να το ευλογεί. Ας φέρουν και ένα διάκο, ξέρω εγώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το τραγικό είναι ότι δόθηκαν 2,49 δισεκατομμύρια ευρώ στα Ραφάλ σε ένα συνολικό κόστος το οποίο είναι απίστευτο αυτή τη στιγμή εν καιρό πανδημίας. Την ίδια περίοδο που έρχεται η κυβέρνηση και λέει. Μέσα στην πανδημία, με δυσκολίες στο ΕΣΥ, με δυσκολίες στα νοσοκομεία, με δυσκολίες στους γιατρούς, δεν θα προσλάβω άνθρωπο, πρακτικά. θα κάνω στον προϋπολογισμό του κράτους του 2022 το καινούριο, θα κάνει 52% μείωση στην χρηματοδότηση, συγγνώμη, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα στην πανδημία τώρα. Έτσι. Δεν έχουν, οι άρρωστοι δεν έχουν τρόπο να πάνε στα νοσοκομεία γιατί είναι όλα μόνο COVID. Αυτοί που έχουν COVID δεν έχουν μεθ ούτε για αστείο. Κάθονται στους διαδρόμους και σε λίγο θα τους βάλουν και στην δουλάπη με τις κούπες, ξέρω εγώ, όρθιους, γιατί δεν έχουν χώρο. Και παρόλα αυτά 52% μείωση. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει 11 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι συγγνώμη, 13,9. Όχι 13,9, έχω γράψει το συμμετάχη μου λάθος. 139 είναι εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι μείον στα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα όμως, τα νοσοκομεία στο σήμερα, ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και τα νοσοκομεία τα λοιμωδών, τα οποία δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι είναι ακόμα κλειστά.
Καλά αυτό.
Δεν υπάρχει πανδημία εδώ πέρα.
Ας μην μιλήσω για την απάντηση του Άδωνη που έδωσε σε αυτό. Συνέχισε. Ραφάλ το θέμα.
Μα και αυτό, και αυτό είναι στο ίδιο κομμάτι. Δηλαδή που λένε ότι δεν τα χρειαζόμαστε σήμερα. Ή σαν τα τρένα. Δεν χρειαζόμαστε τρένα. Γιατί ξέρεις τι, θα τελειώσει η πανδημία και θα μας μείνουνε. Γιατί να μην μπαίνει ο κόσμος σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια, σε δέκα χρόνια να μην είναι σαρδέλες. Ας είναι. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Ότι σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε χρειαστεί θα λειτουργεί με βάση τον άξονα του κέρδους.
Και, εντάξει, και όχι μόνο αυτό. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα για την αναβάθμιση όλων των γεωστρατηγικών σχεδιασμών της αστικής τάξης, που γίνεται πολύ στοχευμένα, που αυτός ο εξοπλισμός δεν έχει παρθεί ούτε για την άμυνα, ούτε για τίποτα της χώρας. Μιλάμε για συμφωνίες που εμπλέκουν ακόμα περισσότερο όλο τον ελληνικό λαό στο κουβάρι, όλων των σχεδιασμών της αστικής τάξης. Όταν αυτή η ίδια η συμφωνία έρχεται και κουμπώνει με την αποστολή στρατιωτών και εξοπλισμών στο Σαχέλ με τη Γαλλία, νομίζω είναι μεγάλη απόδειξη για το τι γίνεται. Και την ίδια στιγμή, μια πρόταση και τίποτα παραπάνω, ο Υπουργός Μεταφορών Καραμανλής με τον Μπάιατ Κολιτή βάλανε όλους τους σχεδιασμούς, λέει τώρα, για την αναβάθμιση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Μιλάμε εδώ πέρα, συνάδελφοι, γιατί αυτά δεν είναι να περνάνε έτσι αδιάφορα. Δεν είναι απλά να τα βλέπουμε στις ειδήσεις και να πανηγυρίζουμε για την παραλαβή και να εντυπωσιαζόμαστε από τις ωραίες πτήσεις των πιλότων εκεί πέρα, που και αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, με ρίσκο τη ζωή τους, ξέρω εγώ, μπαίνουν σε όλα αυτά. Αλλά μιλάμε ότι ο ίδιος ο λαός εμπλέκεται σε όλο αυτό, το οποίο μια μέρα η εξέλιξή του μπορεί να είναι η συμμετοχή μας σε πόλεμο, μπορεί να είναι να χάσουμε τις ίδιες μας τις ζωές, και ήθε τους ή άλλους κόσμος χάνει τη ζωή τους. Να δούμε τα ναυάγια στο Αιγαίο μες στις γιορτές, που πώς έγιναν και πώς έχουν προκύψει τόσοι πρόσφυγες που προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή σε άλλες χώρες, από τους πολέμους που κάνουν οι ίδιοι αυτοί με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Γάλλων, του ΝΑΤΟ και όλων αυτών, που στη Συρία και σε όλες αυτές τις περιοχές. Και τι προκαλούν εδώ πέρα, τη δυστυχία ολόκληρων λαών. Να βγάλουμε συμπεράσματα, να οξύνουμε τα αντανακλαστικά μας απέναντι σε αυτά και να συνειδητοποιούμε γιατί το σωματείο πρέπει να έχει θέση απέναντι σε αυτά. Και να μην λέμε τι δουλειά έχει αυτό, γιατί τώρα εδώ πέρα το συνδικάτο έρχεται να λύσει μόνο τα της τηλεργασίας. Όχι, συνάδελφοι, εμείς θα κληθούμε αν γίνει οτιδήποτε. Να πολεμήσουμε, να μην το βαρύνω κι άλλο.
Μα είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Και αν κοιτάξουμε και τη συνολική εικόνα, που η συνολική εικόνα έρχεται και λέει τι. Έρχεται και λέει ότι η συμφωνία επέκτασης των βάσεων του ΝΑΤΟ έγινε, πάει. Δηλαδή, μιλάμε αυτή τη στιγμή για σχεδόν διπλασιασμό της επέκτασης των βάσεων του ΝΑΤΟ σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Μιλάμε για μια συμφωνία με τη Γαλλία, που τώρα είναι το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα με τα Ραφάλ, και πάει λέγοντας με τις φρεγάτες Μπελαράς που έχουν πάρει και μια άλλη σειρά ζητήματα, γιατί μιλάνε για άλλα τώρα, για εξοπλιστικά, μιλάνε για το πώς θα πάρουν περισσότερα όπλα τα Ραφάλ πάλι από τους Γάλλους. Και έρχονται και λένε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία για την Ελλάδα. Γιατί οι Γάλλοι φίλοι μας πλέον, αύριο μεθαύριο, όταν μπορεί να χρειαστούμε, δεν ξέρει κανείς τι εννοεί η κυβέρνηση όταν τη χρειαστούμε,
θα είναι στο πλευρό μας.
Θα είναι στο πλευρό μας. Και εγώ έρχομαι και λέω εδώ πέρα. Okay, η Ελλάδα όμως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξεχνάμε αυτό? Εγώ δεν το ξεχνάω. Η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ. Το ξεχνάμε? Δεν το ξεχνάμε. Το 5ο άρθρο του ΝΑΤΟ λέει ξεκάθαρα ότι οποιαδήποτε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ χρειαστεί βοήθεια, όλες οι υπόλοιπες χώρες μέλη πρέπει να πάνε να βοηθήσουν. Άρα λοιπόν ξαφνικά αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει και χρειαζόμαστε τη Γαλλία ή κάποιο άλλο, κάποια άλλη εσωτερική συμφωνία. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θυμάμαι τώρα ποιο άρθρο είναι, αλλά υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς το ίδιο άρθρο. Σωστή έγινε. Άρα οι Γάλλοι ξαφνικά δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ που έτσι και αλλιώ θα χωρίσουν να βοηθήσουν. Δεν είναι μέλη του Ευρωκοινού που έτσι και αλλιώ θα χωρίσουν να βοηθήσουν. Χρειάζεται κάποια άλλη συμφωνία.
Επίσης, πολλές φορές παρουσιάζουν ξέρεις, όλα αυτά στα πλαίσια καλύτερη άμυνα τη χώρα και απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα που η Τουρκία είναι μέλο του ΝΑΤΟ. Άρα μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Μπράβο.
Τελικά α δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Πώς το πω. Αλλά να τονίσουμε και το εξής τώρα. Όταν έχεις σωστή αξιωματική αντιπολίτευση που ξέρεις ότι θα αντιπαρατεθείς το θέμα στην ουσία, ξέρεις ότι θα βγει ο Αλέξης και ο Κατρούγκαλος βγήκε τις προηγούμενες μέρες και είπε: Από πού και ως πού, Μεσχέ, κάνεις ολόκληρο σποτάκι κομματικό το ότι πήραμε τα Ραφάλ που τα πήρε ο ελληνικός λαός. Και καμία αναφορά στο ότι αυτά τα λεφτά του ελληνικού λαού που μιλάμε για δισευρώ δεν δόθηκαν για την πανδημία και για όλα αυτά που βιώνει ο ελληνικός λαός και έχουμε πάνω από 22.000 νεκρούς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό θα πει αντιπολίτευση.
Μα γιατί ο φίλος μας ο ΣΥΡΙΖΑ τι βγήκε και είπε στην Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Βγήκε και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό. Γιατί δεν μπορώ να το στηρίξω. Μάντεψε. Γιατί. Πρώτη επιλογή Α. Γιατί το ΝΑΤΟ σκοτώνει κόσμο. Β' επιλογή. Γιατί οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή κάνουν εκστρατείες σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Τρίτη επιλογή. Γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να σταλούν ελληνικά στρατεύματα εκτός. Τέταρτη επιλογή. Γιατί είναι διμερή συμφωνία και εγώ δεν θέλω διμερείς συμφωνίες. Θέλουμε πολλά μέλη. Νταν, τέταρτη επιλογή. Αυτό βγήκε και είπε. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν μέσα στη μούρη μας. Αυτή είναι η αντιπολίτευση η οποία κάνει, αυτή η κατεύθυνση που βάζει. Δηλαδή, έρχεται και λέει ότι αν είναι μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ είμαι μέσα, γιατί είναι πολλά μέλη. Αν είναι μια συμφωνία του ΝΑΤΟ, φυσικά και είμαι μέσα. Ποιος θα ξεχάσει τον. Πώς τον έλεγε, διαβολικά καλό.
Τραμπ.
Το φίλο μας τον Τραμπ.
Εντάξει, κοίτα τώρα. Η σύμπλευσή τους είναι χαρακτηριστική και αυτοί προσπαθούν να βρουν τις μικροδιαφορές για να μπορούν να κάνουν και αντιπολίτευση. Είναι ότι μπροστά στους σχεδιασμούς όλους αυτούς, όλοι πίνουν νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ, όλοι πίνουν νερό στο ρόλο που θέλει να παίξει η αστική τάξη στην περιοχή εδώ πέρα, με την εκμετάλλευση και τον ΑΟΖ και όλα αυτά. Αλλά κάτι πρέπει να βρει να αντιπαρατεθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Εντάξει, μην τον κατηγορούμε τόσο. Διαμαρτύρεται. Γιατί κομματικό σποτ.
Και το ερώτημα είναι εδώ πέρα. Όπως είπες, ο λαός όμως πρέπει να πιει νερό στο όνομα πιανού. Ο λαός τι συμφέρον έχει αυτή τη στιγμή. Άρα, ερχόμαστε και λέμε ότι ο λαός μπορεί να βγει νικητής άμα η Ελλάδα έχει καλύτερα οπλικά συστήματα, άμα η Ελλάδα έχει καλύτερες φρεγάτες, αν η Ελλάδα έχει καλύτερα αεροπλάνα, αν η Ελλάδα δίνει το 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ, άμα δίνει αντίστοιχη χρηματοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, γιατί αυτά κάνει. Αλλά λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε, και εμείς σαν συνδικάτο, που πιστεύουμε ότι το σωματείο πρέπει να έχει, όλα τα σωματεία πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη σκέψη, μια ξεκάθαρη κατεύθυνση, αντιμπεριαλιστική, αντιπολεμική, μια κατεύθυνση η οποία πρέπει να είναι εναντίον των σχεδιασμών που βρίσκονται πολύ έξω από τα συμφέροντα του λαού. Και το πώς θα πρέπει να πιέσει να υπάρχει μια κατεύθυνση συνολικότερα αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και στην εκάστοτε πάντα έτσι κυβέρνηση, η οποία θα είναι προς την πλευρά των εργαζομένων. Δεν θέλουμε λοιπόν καράβια, δεν θέλουμε ραφάλ, θέλουμε νοσοκομεία, θέλουμε γιατρούς, θέλουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, θέλουμε να μην μας λένε ότι απλά το εμβόλιο θα μας σώσει όλα τα προβλήματα και απλά καθίστε σπίτι σας με τηλεργασία, αλλά θέλουμε μια πραγματική κατεύθυνση η οποία μπορεί να υπάρξει. Από την εκάστοτε κυβέρνηση, μια κατεύθυνση η οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να βγουν μπροστά και να τη διεκδικήσουν, μια κατεύθυνση η οποία είναι και στο πλαίσιο της αυριανής κινητοποίησης, την οποία συμμετέχει και το συνδικάτο μας, και μια κατεύθυνση η οποία μπορεί να διεκδικηθεί στο σήμερα. Όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν στο βαθύ μέλλον, είναι ένα όνειρο του σωματείου. Είναι πράγματα που φαίνεται ότι υπάρχουν δυνατότητες οι εργαζόμενοι να τα διεκδικήσουν.
Σπύρο, πάνω σε αυτά που λες, νομίζω ότι και οι τελευταίες εξελίξεις τώρα που έχουμε και στο Καζακστάν δείχνουν τι πραγματικά απάντηση μπορεί να δώσει ο λαός μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που έρχονται εδώ πέρα να κουμπώσουν σε όλο στην εξέλιξη, γιατί εκεί τι πυροδότησε τις εξελίξεις, η αύξηση των τιμών.
Η ακρίβεια.
Η ακρίβεια, σωστά. Που όμως μιλάμε για μια χώρα που παίζονται πολλά παιχνίδια υπεραλιστικά, συμμετέχουν εκεί, είναι μέσα αμερικανικά μονοπόλια, ρωσικά, κινέζικα, από όλες τις μπάντες. Ο λαός αντέδρασε, εξεγέρθηκε, είδαμε τη σύμπνοια όλων απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας, ας πούμε, σκοτώνουν στο ψαχνό κόσμο.
Ξαφνικά οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι
ξεχάσανε. Ξαφνικά ανθρώπινα δικαιώματα εκεί δεν υπήρχαν. Στην Ουκρανία, παράλληλα, βλέπουμε να συγκεντρώνονται συνέχεια στρατεύματα και από τις δύο κατευθύνσεις και συνέχεια να βγαίνουν ανακοινώσεις. Γιατί για την Ουκρανία, εκεί που παίζονται τα περισσότερα, υπάρχει ισχυρή κόντρα συμφερόντων από τις δύο πλευρές, ΗΠΑ και Ρωσία. Υπάρχει, πώς το πω, η διαμάχη μεταξύ τους. Στο Καζακστάν που αντέδρασε ο ίδιος ο λαός, ήταν δικαιολογημένοι, ας πούμε, δεν το ονόμασαν και έτσι, αλλά την αποδέχθηκαν την εισβολή εκεί, την παρέμβαση, συγγνώμη, της Ρωσίας, δεν ήταν εισβολή.
Ναι.
Και να πούμε ότι τέτοιοι αγώνες να είναι παράδειγμα και δείχνουν τη δυνατότητα, δείχνουν πραγματικά ο λαός πώς μπορεί να απαντήσει. Και να το κρατήσουμε. Και νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε και μεγαλύτερο αφιέρωμα εκεί, για να δούμε και πώς ακριβώς αυτός ο λαός μέσα από τα εργοτάξια, γιατί ήταν μια επανάσταση από τα κάτω. Μια εξέγερση του λαού από τα κάτω, μέσα από τα εργοστάσια, μέσα από τους χώρους δουλειάς, μέσα σε πόλεις που είχε αναπτυχθεί το εργατικό κίνημα τα τελευταία χρόνια. Γιατί μιλάμε για μια χώρα, το Καζακστάν, που απαγορεύονται σωματεία, απαγορεύονται κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κόμματα. Και όπως αν είδατε και τις ανακοινώσεις εκεί από τα εργατικά συνδικάτα, ήταν στο πλαίσιο ετοιμάτων η νομιμοποίηση, να μπορούν να έχουν και τέτοια κόμματα εκεί οι άνθρωποι. Και πρέπει να το κρατήσουμε μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Τώρα για τα Ραφάλ, νομίζω, δεν ξέρω. Θα περιμένουμε και τις επόμενες στρατιές, γιατί έτσι
είναι και τα καινούργια.
Αυτό. Εν πάση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και με αυτές θα πορευόμαστε. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καλώντας και πάλι τους συναδέλφους στην αυριανή μας κινητοποίηση που προανέφερες. Πρόταση πολιτισμού στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε δηλαδή από τις ταινίες που θα κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα, χωρίς να κάνω ανάλυση, θα αναφέρω μόνο την έρημη χώρα. Μπορείτε, συνάδελφοι, να το αναζητήσετε. Και πραγματικά είναι ιρανικός κοινωνικός κινηματογράφος. Και δεν θα πω παραπάνω, δεν θα επεκταθώ, θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Πολύ ψαγμένη η Ελένα, απίστευτη.
Καλά τώρα.
Κουλτούρα. Πολύ. Ιριανικός κινηματογράφος. Πω, τι μου είπες τώρα.
Έχω ανεβαστώ όσο τον πύχη. Λοιπόν.
Δίδαξέ με.
Συνάδελφοι, λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Πανδημία και καιρού επιτρέποντος. Θα ρωτήσω και τα δύο θα μας επιτρέψουν όπως και τόσα χρόνια.
Θα δούμε, γιατί από Δευτέρα μπορεί να χιονίσει.
Καλά, έχουν προαναγγείλει πολλά.
Με πέδιλα θα έρθουμε εδώ την Πέμπτη. Η εκπομπή θα γίνει.
Καλά, να ισχύει. Με πέδιλα εννοείς χιονιού.
Ναι.
Αντέξει, γιατί τρόμαξα λίγο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Αύριο ραντεβού, συνάδελφοι, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Στις 6. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Thank you.